kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabe hanga jimaatat galgala kisa saala ma folakka jel qabe hanga sa sadit meter bandi kura sagal digdami la maf digdami shanrat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amma jel qab Nagaan keenya halaalaa bakkarraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenyaa attamooltan waxabajjii 24 bara 2015 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota baankii mu'un akka paarlaamaan Awurooppaa rakkoo baqataa qarqaa rakkoo baqataa ilaalee rakkinni isaanii irrallee mari'achuu danda'u gaafate babarattoolan soraala keetii mata oduu argamne keessa tokko.
Seeratumtoonni Ameerikaa. Afrika daf DC electric foyesu kadande susu sera hara to kubasa nijru odu kesatti gabasa qamna jiloni Los Angeles tokko Ethiopia dawatan kunimmo gabasa odu bodati Robi Wantef drin demokrasi abada bareti hanga tumura saganta kenyat no lin turajenna amma gutumma odu sora
Bakka buutotti mootummaa Ameerikaa afur koraa biyyoota Afrikaa karaa biyyoota Afrikaa ka gammoojjisaa raagati jiraniiti elektirikii galchanii jireenya isaanii wayyeessuu danda'aniin irratti yaada dhiyeessaniitiin ittiin hojjechuu jiran. Karoor kanaan biyyooti Afrikaa tun mal jireenya isaanii wayyeeffatanii fayyaa argatanii barnooti isaaniillee guddifachuu danda'an. Gabaastuun VOA Mariyaama Diyaaloo dhaaba hiyyuu midhiqqeessuuf hojjatka waan jedhan irraa Taam Haart dubbiftee oduun ergiteetti jira Tujube.
Miseensonni mana maree bakka bu'oota Ameerikaa Ed Royce, Elliot Engel, Chris Smith fi Karen Bass caasaa humna ibsaa kan biyyootii uffee sahaaraa gadii jiranii kan ammayyaa gochuu gargaaru akkasumas dhiyeessii ibsaa fooyyessuuf seera dandeessisu kaleessa dhiyeessanii jiran. Duula farrayyummaa kan kaampeen waan jedhuuf daayirektara kan ta'an Tom Hart
7 out of 10 people in Africa have no access to electricity and in rural areas it's 9 out of 10.
Ummata Afrika kudan keessa torba ibsaa elektirikii argatan gandeen baadiyyaa haga tokko keessatti immoo kudan keessa sagal dukkana keessa taa'uuf dirqamu mee yaada daawaa talaalliif oolu meeshaa qabbaneessu yookaan firiijii keessa kaa'uu innaa dadhabdu erga halkanaa'ee booda barattoonni qormaataaf qayyabachuun danda'an namoonni hedduun nyaata bilcheessuuf qoraanitti fayyadamu. Daldala qabaachuun immoo waanuma yaadamne jedhan. Bakka bu'aan mana mareef dura ta'an koree birkii Afrikaa akkasumas seera kana kan qopheessan keessaa tokko Chris Smith akka jedhanitti lammiiwwan Afrikaa miliyoonaan lakkaa'aman seera kanatti fayyadamoo ta'u jechuudhaan jaarraa 21ffaa keessa immoo bu'aa fayyummaaf dinagdee jabanaarraallee bu'aa argachuu danda'u jedhan. Seerri kun karoorri isaa maal akka ta'e Hart innaa ibsan.
Access to electricity for the first time 50 million we're also trying to get at least 20,000 megawatts of new power
tokkoffaa lammiiwwan Afrikaa miliyoona 50 ta'an yeroo jalqabaaf tajaajila ibsaa argatu biyyoonni kun yoo xiqqaate humna meegawaatii 20,000 haaraa argatu jechuudha sun immoo warreen magaalaa keessaa qofaaf utuu hin taane warra baadiyyaa keessaas dabalateeti jedhan bona darbe pirezidaant Baraak Obaamaan karoora haaraa kan Power Africa jedhu ifa taasisaniiru Seerri haaraa ba'eef karoorri pirezidaantichi ifa taasisan lamaanuu wal simaa jedhan Hart. Seerri kun mallattoo karoora pirezidaantichaaf mirkanuudha. Kanaaf seerri gaarii ta'e kun yeroo isaan aangoorraa bu'an dhiisuun nurra jiraatu. Hart akka jedhanitti oomisha Afrikaaf carraa gabaa kan kennu aguwaafillee bu'aa kan qabuuf jajjabeessu. Oomisha malee daldala geggeessuun akkuma hin danda'amne daldalaaf immoo elektirikiin murteessaadha jedhan.
Bulchoota paartii bilisummaa Suudaan kibbaa kadurii keessa tokko kan mootummaa Suudaan kibbaa Salva Kiir gargalchuuf karoorfate jedhaniitiin eegee himataniitiin amma immoo itti gaafatamaa paartii SPLM ta'e hojjechuuf kakatee hojii jalqabe. Namni hardhaa juubaa keessatti kakatee hojii jalqabu kun Paagaan Amuuti waa keessaa himanitti oduu tana Suudaan kibbaatti erge jalanne.
He has just taken an oath and I now introduce to you the Secretary General. Of SPLM Comrade Paagaan Amuun.
Paagaan Amuun SPLM itti deebi'uu isaanii kan labsan aaneettoo turan Amuun eda galgala waajjira haadhoo SPLM kan juubaa jiru keessatti kakatanii aangoo qabatan Amuun harka isaanii macaafa qulqulluurra kaa'anii yeroo kakatan miseensonni biiroo siyaasaa kan SPLM pirezidaant Salva Kiir ilaalaa turan. Amuun ega kakatanii booda oduu gabaasotaaf akka ibsanitti aangoo ijoo kanatti deebi'uun koo aangawoota paartii kanneen hidhaa keessa turaniif waan gaariidha jedhu.
We are no longer former detainees and we are working to make sure that the SPLM is reunited. We will be now.
Ammaan booda hidhamtoota duraanii hin jedhamnu SPLM tokkummaa uumaa akka jiru jaalleewwan keenya SPLMitti dabalamne jajjabeessuu qabnaa jedhu. Aangoo kanatti deebifamuun aamum waliigaltee jalqaba waggaa kanaa Arushaa Tanzaaniyaa keessatti tolfame irratti hirkachuun ture. Kunis SPLM tokko godhuu wal waraansa dhaabsisuuf tarkaanfii akkaan barbaachisaa ture. Sudaan kibbaa keessatti baatii 19 dura walitti bu'iinsa yeroo jalqabame SPLM garee adda addaatti rame. Ammuma akka jedhanitti akka nama aangoo barreessaa duree paartichaatti deebifametti deebisanii gurmeessuu fi walitti bu'iinsa Sudaan kibbaa keessaa lubbuu galaafate sana dhaabsisuu qabnaa jedhu. Ammaan booda wal waraansa dhaabuu, nagaa buusuu akkasumas Sudaan kibbaa deebisanii ijaaruu qooda keenya jedhan. Bu'uursaa paartii kana akka ta'an Joon Gaaraang abjuun qaban kan nagaa buusuuf bilisummaa fi dagaagina biyyattiif argamsiistuu qabna jedhu. Ammoo waggaa tokko caalaaf ega deemanii booda wiixata darbe Sudaan kibbaatti deebi'an.
Tammaantan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Hangaariin nami biyya alaatii baqatee daarii isiitti wal kuusu waan laf guutee fi asii'achi nami biyyi isiitti baqatu yeroof galmeessuu dhaabaa jette. Akka oduu himaan mootummaa biyyi sunii jedhutti biyyitii isaanii murtii tana waayilisii waldaa Awurooppaalleetti himatte. Nami Afrikaatii fi jidduu gala bahaatii baqatu keessumattuu ganna tokko asitti Giriis, Xaaliyaanaa fi Hangaariitti walitti gobbatee laf guute. Hangaariin nam seer malee itti baqatu ofirraa dhowwuuf jetteetiin dallaa meetira 4 dheeratu lafa kiiloomeetirii 175 irratti ijaarratte. Gamkaaniin itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota baankii muun akka paarlaamaan Awurooppaa uummata lubbuu fi gurgureetiin du'aaf jireenya jidduu waa'ee waraan hiyyumaa fi rakkoo gargaraa baqachuuf biyyoormaatti yaa'u akka qarqaaranii rakkoo isaanii irralleetti mari'atan gaafate. Akka baankii muun kor biyyoota waldaa Awurooppaa 47 kalee Faransaay magaalaa Straasburgitti taa'e irratti jedhetti jireenyi baqataa keessumattuu ka gara Mediteraaniyaanii fi garba Adanaanaa fi naannoo Bengaalaatti qaxxaamureetiin dhufu waan akka malee nama yaaddeessaati.
I call on you to advocate for the protection and the rights of people who flee conflict, persecution.
Akkana jedha akka isaan warra jeequmsaa fi hiyyumaa fi rakkoo akka akka baqateetiin biyyaaf baa'u dubbattanii rakkoo isaaniillee wal gaafattan isaanitti dhaamadha. Lubbuu baduu dhowwuu fi itti gaafatamu qabna. Awurooppaan karaa baqaa qajeelaa fi kanagaa qabaachuu maltee jedha. Nami jidduu gala bahaatii Afrikaa fi Eeshiyaa jireenya goon barbaadachuu yaa'u hedduun isaanii Awurooppaatti baqata. Akka oduumaan UNHCR William Spindler VOA'tti himetti dooniin Norway fi Denmark kalee qofa nama 1,000 garba Mediteraaniyaan irra afaan du'aa keessaa hambise. Akka gabaas damee tokkummaa mootummoota UNHCRitti ammoo ganna kana qofa nama 1,800 kabaqe yaa'utti garba Mediteraaniyaan keessatti hafe. 151 Awurooppaa ga'ee kan keessa 30,500 ammoo gama Xaaliyaanaatiin Awurooppaatti dabre. Pireezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa Yuunaayitid Isteet nami siika harki jara biyya nagaa dhowwuu seene asii'achi karaa keessa baasuu harki isaaniitii baasuu fi waan dandeetti cufaanuu itti jirtii jedheetiin akka seerii baafa jaje. Tan malellee mootummaan Ameerikaa yaad dhiyeessan kan irra kaduriitiif ka asii achitti maatiin namii isaanii irraa qabame horiin sossobee jarsuun harki isaaniitii baafachuu danda'u jedhan akka wayyeessan gaafatan. Asii achi maatii isaanii kaakki namii isaanii harki jar nagaa biyyi dhowwuuti horii baasuuf waan akka akkaatiin digamu balleessaan hin himatan. Taatullee mootummaan Ameerikaa nama Ameerikaa dandeennaan humnaan achi baafata malee horiin sobaa ta'anii horii kennee fi harki isaaniitiin baasuu jedha. Akkana jechuun ammoo jara nama Ameerikaa qabitti lakkifnu jechuu isaaniiti. Ministeri ittis waraan Ameerikaa waan Raashiyaan jireen uummata Ukireen keessi seentee dhibuu jirtuuf kana bulchoota NATO'tiin wal mari'achuu fardaa Biraaselsitti dabre. Kaartar imaltuu 7 keessatti rakkoo Raashiyaan Ukireenitti fidirratti mari'achuuf deema. Raashiyaan milishoota mootummaa Ukireenii hadhan qarqaartee jechuun dubbatan. Akka Kaartar jedhetti biyyooti gamaa dhihaa Raashiyaan akka waan gargaraa keessatti keessumattuu uummatna Ukireen rakkisuu waan jirtuu fi akka uummatii kunniin rakkina kan keessin seen waan gargaraatiin qarqaaruu jiran Yuunaayitid Isteet akka jirti kaartiritti taankii 250 fi mi waraanaa gugurdaa naannoo Baaltikii fi biyyi sun keessatti tuulte Raashiyaa biyyi isaanii irra eeguuf karoora baafattee oduu namaaf qabatanuma.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Daandiin balalii Itiyoophiyaa ka jalqabee balalii haaraa sababeeffachuudhaan gara Finfinnee kan dhufe jilli Los Angeles mana maree daldalaa Finfinnee waliin galme walii galte tokko mallatteesse. Los Angelesiin beeksisuufis kaleessa galgala hoteela Sharaatan keessatti qophee tokko gaggeessee jira. Gabaasaa Iskandar Fireew jaallannee dhiyeessa.
Balaliin xayyaaraa Finfinnee irraa gara Los Angelesitti jalqabamuusaa sababii gochuudhaan jilli tokko Finfinnee seenee hoteela Sharaatan Addis keessatti Los Angelesiin beeksisuuf qophii gaggeessee jira. Waajjira bulchiinsa magaalaa Los Angeles boordii turizmii itti gaafatamtoota dirree xayyaaraa akkasumas hawaasa daldala gaggeessurraa kan walitti dhufan namoonni 8 jila kana keessa jiran. Miseensota jila kanaa keessaa tokko ka ta'an Kaarloos Vaaldiraama kaayyoo daawwannaa isaanii VOA'f ibsanii jiran.
Ethiopian Airlines is linking Los Angeles and Addis Ababa. This is very important for us.
Daandiin balalii xayyaaraa kan Itiyoophiyaa Los Angelesiif Finfinnee wal argisiisuu isaatiif iddoo kana dhufne kun bu'aa guddaa qaba. Sababiin isaas xayyaarri Itiyoophiyaa Afrikaa keessatti uummata hedduu deddeebisuun beekamaadha. Kanaaf 7 guyyaa 3 balalii jalqabuunsa dinagdeef gaariidha jedhan. Kanaafis jecha ayyaaneffachuu qabna. Balaliin kun akka milkaa'u gochuuf waajjira daandii balalii xayyaaraa kan Itiyoophiyaas gargaaruu feenaa jedhaniiru. Kan biraas jedhutti fufanii jilli daldalaa gara Itiyoophiyaatti dhufe itti gaafatamtoota hojii mootummaa fi hoogganoota daldalaa wajjin dubbateeraa jedhan. Mana marii baankii daldalaa kan damee Finfinnee waliin galmee walii galtee tokkos mallatteessuu ibsan. Baankiin daldalaa kan Finfinnee biyyattii keessatti guddicha kaampaanilee gurguddoo fi kan giddugaleessaa baay'ee kan biyya Ameerikaa fakkaatan qaba. Kanaaf miseensota keenya walitti finne akka wal baran walii wajjinis daldala akka gaggeessan goonaa jedhan. Kunis Finfinnee keessatti qofa otoo hin taane guutummaa biyyattii keessatti guddina dinagdee argamsiisa. Kana malees sagantaalee caasaa diriirsu, barnoota, enerjii fi manneen ijaaru tajaajila eegumsa fayyaa dabalata. Gabaa addunyaa jechuun oomishaaf tajaajila gurguruu qofa miti jedhanii odeeffannoo wal jijjiiruunis qooda kan biraati. Waliigaltee tolfannurra kan kaa'ames kanuma jedhan. Jila kana keessaa Itiyoophiyaatti kan dhalatan Saamsoon Mangistuu dirree xayyaaraa Los Angelesitti daayirektara itti aanaa ta'uudhaan hojjetu.
የዚህ አዲስ ፍላይት መጀመሩ ጥሩ ነው። የሚቀጥለው እንግዲህ
በለሊ ሃራን ኩንጀል ቀበሙን ጋሪዳ እንታኑ ጨራ ደልደላ ሀገምቱ ጅራተ ጀደኒ ቆረቹዳ ሳምቦዳ እትቦበውፍ ጅሩ ኩንጀል ቀቢ ሳቲ ጀደን ሎስ አንጀለስ ከሰ ከጅሩ ሃዋስኒ ኢትዮጵያ ከነበርባዳ ቱሬ ዳንዲ በለሊ ጠያረ ኢትዮጵያስ ስርት ዋይ ከና በክሲሴ አከና ሞታ ከካሱቪ ሚልካይና ካርገሙ ni abdannaa jedhu obbo Saamsoon. Imalli isaanii kun ka jalqabaati qorannoo irrattis ka qiyyaafate ture. Gara fuulduraatti jilli miseensota hedduu of keessaa qabu dhufuu mala jechuu isaanii Iskandar Fireew Finfinnee irraa gabaasee jira.
Saatiin amma galgala keessaa 2:44 as nu biraa immoo waaree booda 1:44 ta'eera. Amma dabareen kasirra baate.
Love. gabe isoro ma wanetu gabe nitamna laga
meeti jamaama wallee seefni galateeffannaa dhaggeeffatoota keenyaa kamisa yeroo maraa dhiyaatu qophii fayyaa bor dhagahuu in dagatina. Dirree Dimokiraasii. Hoogganoonni biyyootii Afrikaa ennaa dhiyeenya kana tora waggaaf Afrikaa kibbaa keessatti wal ga'anii turanitti pirezidaantiin Sudaan Omar Albashir sababa ajaja hidhaa mana murtii yakka laalu ka sadarkaa addunyaa itti baasee tureef akka biyyattii keessaa hin baane ennaa manni murtii Afrikaa kibbaa ajajatti baasu mootummaan biyyattii immoo gama biraan gallakkisuun wal falmii kaasee ture. Dhimmoota kanaaf ka biroo irratti gaaffiif deebii Dr. Bayyaan Asoobaa waliin torban darbe jalqabnetti fufna. Hayyuu seeraaf hariiroo alaati Dr. Bayyaan. Komishina mirga dhala namaa kutaa Ohaayoo keessaa hojjetu. Albashir utuu hin qabamin Afrikaa kibbaa keessaa ba'anii Sudaanitti deebi'uun gurmuu hoogganoota Afrikaa kanaaf bifa akkamii kenna jechuun kanamoon gaafateef deebii kennuun jalqabu.
Hoogganoonni Afrikaa kana duratti yeroo Finfinneetti wal ga'anii dhimmu Bashir kanaa wal qabatee dhimma Keeniyaattaatiin wal qabatee hamma mataan biyyaa tokko aangoorra jirutti akka itti hin dhiyaanne jedhanii walii galanii murteessan. Kun maal agarsiisa? Yakkoota afran heerri roomaa jennu kun roowwaa qulqullee yakka namoomaa irratti yoo hojjate, yakka jenosaayidii yoo hojjate, war crimes yoo hojjate, yakka lolaa irratti yoo hojjate, kan akkanaa kan hunda yoo hojjate hamma aangoorra jirutti akka ittiin gaafatamne jedhaniiti matootiin Afrikaadhaa hoggantoonni Afrikaa itti walii galan. Kun himannaa dhaabbata tokkummaa Afrikaa mootummoota Afrikaa irra jiru dhugoomsa. Maali himannaan jiru kuni kiritiksiin jiru kun maali? Dhaabbatoonni Afrikaadhaa Afrikaa Yuuniyen qaysa dureetti turellee Organization of African Unity OAU kan jedhamus kilabii mana marii abbaa irrootaati malee dhaabbata seeratti buluu miti kan jedhamu jira. Kan Albashir kunis kan agarsiisu sanuma mootummaan Afrikaadhaa abbootii irreeti wal tiksu. Mirga ummataatii miti isaaniif kan dursu, seeraan bulmaataa miti isaaniif kan dursu, aangoorra turuu isaaniitu dursa. Kanaaf wal tiksu akkuma dugda koonaa hooqii anis kireetinsi hooqaa jedhu sanatti wal tiksu jechuudha. Albashir kunis kanuma dhugoomsa natti fakkaata.
Gama biraatiin ennaa ilaallu immoo hoogganaan biyyaa tokko amma taayitaarraa buutti himatamuun irra hin jiru, qabamuun irra hin jiru ka jedhu kuni. Akka hoogganoonni aangoorraan buune taayitaarraan buune taayitaatti cichan illee taasisuu danda'a dhimmoota walgahii kanarratti ka'anii dubbataman dhimmi aangootti cichuu kunillee fakkeenyaaf Burundi yeroo ilaalle yeroon taayitaa isaan irraa bu'u yeroo dhiyaatetti pireezidaantiin biyyatti heera jijjiiranii taayitaarra turuuf yaalii godhaniin walitti bu'iinsi ka'e fonqolchi mootummaa yaalame okkarra daddaallee ka'e. Dhimmoonni kun biyyoota biroo keessattis akkasuma mul'atanii jiru. Hoogganoonni Afrikaa takka taayitaarra ba'aneennaan waggoota kurna hedduudhaaf taayitaarraan bu'an kan jedhu kuni dhimma yeroo hundumaa dubbatamu ta'eera. Ka duriirraa maaltu adda godha qeeqa ammaa kana?
Qeeqni ammaa kun kanuma ture yeroo African Union kan jedhamu kun amma OAU booda haara yeroo dhaabbatu akeekni lafa kaayate tokko at least sadarkaa haasaatti sadarkaa oduutti sadarkaa labsaatti lafa kaayate tokko kan duraa maal jedha heeraan bulmaata konstitushinaalitii deeggaruu jedha yoo karaa heeraatiin alatti kudeetaa fa'aan humni tokko ka'ee aangoo qabate dura dhaabbatu miseensuma irraa baasu waan akkas akkas jedhu qaba. Konstitushinaalitii diigu jechuunis gartokkoon yeroo heerri isaaniif kenne heera geeddaranii dheereffachuus dabalata. Qormaata yeroo heerri isaaniif murteessetti tajaajilanii hoogganaanii san booda bu'u kana Afrikaan ammallee hin dabarre. Paartiileen biyyoota Afrikaa bulchitu kun waggaa 20 waggaa 30 bulchaa jiran. Exception fakkiin gaariin jiru kan karaa nagaatiin karaa filmaata ummataa fi murtee ummataatiin aangoon garee biyya bulchu birraa gara garee murtootatti geeddarame Afrikaa keessa haga xiqqaadha. Amma Naayijeeriyaan wanti dhiyoo kan hojjetame ta'ee kan nama boorsu Gaanaa fa'a biyyoota haga xiqqootu quban lakkaa'amantu seeraa fi heeraan bula Afrikaa keessatti.
Gara biraatiin immoo Dr. Bayyaan kunumtuu waan biraa agarsiisa. Fakkeenyaaf heera cabsuudhaan hoogganoota biyyootaa taayitaarraa fonqolchuun dhorkamaadha jedhamee ka dubbatu kana jabeessanii dubbatu hoogganoonni Afrikaa. Gama biraatiin immoo hoogganaan Afrikaa tokko heeruma sana jijjiiree akka taayitaarra isa tursiisu ennaa godhu amma kana dhiibbaan hin jiru. Taayitaarra turuun kun immoo hookkara kaasuunsaa waan oolu miti, fincila kaasuunsaa waan oolu miti. Kun akkamitti waliin deemuu danda'a?
Kun waliin hin deemu. Kun jecha tokko na yaadachiise John F. Kennedyin pirezidaantii Ameerikaa durii yeroo tokko yeroo dubbatu namoonni karaa nagayaatiin geeddarama carraa dhoowwan. Karaa nagayaatiin mootummaa geeddaruu carraa dhoowwan vaayolensiin karaa warraaqaatiin akka mootummaan geeddaramu afeeru jedha. Dhugumatti wanti Afrikaa keessatti ta'aa jiru kanuma. Akkuma tur jettee wal faalleessa. Yoo humni tokko ka'ee kudeeta fa'aa godhee mootummaa garagalchee tokkummaan Afrikaadhaa in lola. Maaliif miseensa kilabii isaaniitu darbame jechuudha. Yoo ammoo hoogganaan biyya tokko kan abbaa irree ta'ee yeroo hoogganummaadhaa heerri isaaf kennu cabsee prosedurii heerri lafa kaa'ee ala konstitushinii geeddaree yeroo biyyatti bulchu dheereffatu kan hawwajju rakkoon qaban. Kun maal agarsiisaa? Hundarraa kaasee heeraan bulmaanni ittiin amanamne jechuudha. Rakkoon kun fagoo deema yeroo OAU dhaabbatu dogora baay'ee jalqabame dogorri guddaan tokko daangaa koloniyaalizmiin akka fedhetti sararessa fudhachuu dogora guddaadha suni kan biraa kan isaan jedhanii ammallee tuufaa jiru nuti guddinaaf dhaabbanna yeroo guddinaaf dhaabbannu demokiraasiin heeraan bulmaanni mirgi namoomaa cal'isuu qaba kan jedhu dogora guddaadha yoo demokiraasiin hin jiraanne. Yoo mirgi namoomaa hin jiraanne yoo heeraan bulmaan hin jiraanne guddinnis hin jiraatu. Ummanni mirgi isaa kabajamu amantii qabaatu qaba. Manni heeraa kan murtii dhugaadhaa godhu kun bakka hin jirretti seenaan Afrikaadhaa kan waggaa 45 darbee nama agarsiisu yoon sirratiin guddinnis hin dhufu nageenyis hin argamu tasgabbiinis hin argamtu. Haalli amma jedhu kun kan kaasu akkuma ammaa dhiyeenya Burkinaa Faasoo ta'e. Ummataat ka'ee fincile revolution ummataat fincilee nama heeraa ala aangoosaa dheereffachuudhaaf ka'e warraaqaan biyyaa baasan jechuudha. Haalli amma deemaa jiru kun ummanni filmaata biraa akka hin qabaanne filmaatuma warraaqaa fi fincilatti akka deemu nama dirqaa jechuu dandeenya.
Xumura irratti ka Sudaan Kibbaa kaasuun barbaada. Dhimmi walitti bu'iinsa Sudaan Kibbaa ka garee pirezidaantii biyyattiin hoogganamuuf ka ittaana isaanii turanii Dr. Riek Machaariin hoogganamu yeroo dheeraadhaaf deemaa ture ararrimmo igadin yerod erar of demature agamatti dod ayu socho undandegne kanarratti gamtan afrika iban inifidu dando amam jetan yaddu dr bayan
hali south sudan kun wa baye rabratamu dando tokko ummatoni kibba sudan kaba sudan ratti finchilani lolan ummatona chike sa sababa yeda guguddisemmo saba dinka fi nuwer amma machar nuwer ke sadufa silva care dinka ke saduf sabaddadat yechula ummatoni akana yero sudan kabati lolan wanto ni gara argatan bidisumma bodammo motumman jaramukun achitti rakon dufi yero motumma jaratan ku motumman kun kahunda kitatae kandanta mirga hunda kan dinka tis kan nuweris kan biratis lammi bigesani hunda kan geta kalalu kitumallaru mirgo sasati danta kan kabaju tawqab kan hanqati amma saw sudan motumma jarani motumman kun ammo kan ummata chefese juru hunda lammi yasa hunda kita tajajilu kita hirelatu mirga kita kabaju tawqa hanqate gamadi gamin satti de mejechudo santu jetama kana kase biyoni to kumafika baka boni ni arar tine jidan kunis dan taufi arara kana kesset qab etiopian dan taufi qabdi nan nonsuni bumfa fi control influence to tayala ka akatru barbadi dan ta kesa qabdi jechuda gamakani ni ugandan dan ta kesa qabdi kenyan ni takam interested kaban sudanis wan askerit to kuni isan lala qabenya jira oil zeiti jira kana hundatu dubbi kana tate akka furbaat nargan gode yo akka dubbi kun from barbada me I think wala matawqa to koffa arastoni biyota gamala man kana jiddu de man kadanta ti directe biisan ke sa inqabne tawqa ban fakkenya akka united nation ka gare lachu itoli galan tawqa ban arastoni kun biyon ollada danta qabani isan kana ke sa bawqa ban kambira erre guddana mo murtesan ummanni south sudan ke sajru ummanni dinka fi ummanni nuwer motumma tokko wajjin jaratani burudaf barbaadu fi koppi tawqaban dubbin kun gara kanatti yo qabate male furmata zanatti fakkatu tasgabbay dabun kun warmatu funatti fakkata akayada godi
dr bayana soba commissioner mirgana moma kuta ohayorra ibsana kin tangara guddan singala tom sadda
nilleen sala soma ngeda
geeffatoota keenya yaadi keessan cimna sagantaa keenyaaf qooda guddaa qaba nu barreessaa nu bilbilaa emailiin keenya horn@voanews.com feesbuukii keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu yaada keessan nuuf hiraa telefoonni keenya tola 2255942 extensionii 13
ayyala mataa oduu deebi'ee sanitti miseensotii mana marii ameerikaa afur karaa biyyoota afrikaa gammoojjii saharaa gad jiranii elektirikii galchuu danda'aniin irratti yaada dhiyeessanii ittiin hojjechuuf qophii jiran bulchaan paartii bilisummaa suudaan kibbaa kadurii kan mootummaa suudaan kibbaa gargalchuu fi malachaa bahee jedhaniitiin himatan itti gaafatamaa paartii SPLM ta'eetiin arda akka kateetiin hojii jalqabe. Hangaariin nama biyya alaati baqatee daarii siitti wal kuusu waan laaf guutee fi asii'achi nama biyyi siitti baqatu yeroo fi galmeessuu dhaabuu sii labsite. Gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota baankii muun akka paarlaamaan Awurooppaa uummata lubbuu fi gurguree du'aaf jireenya jidduu yaa'eetiin waraan hiyyumaa fi rakkoo gargaraa baqachuuf biyyoormaatti yaa'u qarqaaru akka rakkoo isaanii irra dubbataniif gaafate. Akka baankii muun korbiyyoota waldaa Awurooppaa 47 kalee Faransaay magaalaa Starbergitti taa'e irratti jedhetti jireenni baqataa keessumattuu ka garba Mediteraaniyaan, garba Adnaanii fi naannoo Bengaalitti qaxxaamuree yaa'u waan nama yaaddessaati. Pireezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa Yuunaayitid Isteetsii nama harka jara biyya nagaa dhowwuu seen achii baasuu fi karoora dandeettii cufaan ittiin hojjettu jedhu mataan oduu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiloohertzii 15630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiloohertzii 12040 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.